Ja minulla on vieraani filosofi, insinööri Eero Suominen. Ja me olemme puhuneet tässä nyt vähän niin kuin eläkeläisten seikkailuista, mutta tarkoituksemme on vähän avartaa tätä keskusteluteemaa tuonne kasvun ja henkisen vireyden suuntaan. Ja kyllä tuo help me, auta meitä nyt pysymään hyvällä tuulella. Eero Suominen, mikä saa meidät ihmiset jaksamaan ja mistä me innostumme ja mistä voima?
Se on yksilöllistä, mistä minä saan voimaa. Se on, Veikko Huovinen totesi, että niin kauan kuin unta ja nälkää piisaa ja välttää turhan kateuden, niin ihminen on voimissaan ja voi hyvin. Eli tasapaino itsensä kanssa on tällainen lähde kyllä.
Puhutaan, miten ihminen läpi elämänsä oppii uusia asioita ja kasvaa. Ei se kasvu pääty siihen, kun ihminen jää eläkkeelle, ei suinkaan, vaan miten se jatkuu?
Joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen teema nimenomaan, koska henkinen vireys on se, joka meille eläkkeläisille on tavattoman arvokas. Meistähän helposti vanhemmiten tulee vakavia ja jäykkiä. Ja se jatkuvan kasvun ajatus lähtee siitä, että ihmisen elämän kaari muodostuu eri kasvutapahtumista. Ensimmäinen on fyysinen kasvu, se on luonnollista, vauvan pulleudesta miehen voimaan.
Ja siihen kuuluu liikunta ja kaikenlainen.
Kaikki tällainen. Ja sitten toinen vaihe on tämä tiedollinen kasvu, että me saamme kouluopetusta, me opimme, sehän jatkuu toivottavasti lähes koko ihmisen eliniän. Kolmas vaihe on aineellinen kasvu, meistä tulee taloudellisesti riippumattomia. Neljäs vaihe on henkinen kasvu, jolloin me kykenemme vuorovaikutukseen ja aitoihin ihmissuhteisiin, kykenemme toteuttamaan omat ainutlaatuiset lahjamme. Ja viimeinen vaihe on hengellinen kasvu, jolloin me selvitämme suhteemme ikuisuuteen, kuolemaan ja saamme tämän transcendenttisen rauhan. Että tällä tavalla tämä kasvu etenee ihmisessä ja hyvässä tapauksessa sen kasvun painopiste iän myötä siirtyy eteenpäin. Mutta meillä on suuri vaara pysähtyä kasvussamme mihin tahansa näistä vaiheista. Sallitko, että käyn läpi lyhyesti nämä vaiheet?
Jos... No kerro ihmeessä, olet näköjään miettinyt näitä kasvukysymyksiä.
Ehdottomasti hyvin. Kyllä. Jos minä jämähdän tähän fyysiseen kasvuun, niin minä olen tämmöinen itseäni treenaava muskelimies tai sitten ikuista kauneutta tavoitteleva vanha lady. No nämä molemmat ovat jollain tavalla säädittäviä. Jos minä pysähdyn tähän tiedolliseen kasvuun, minusta tulee jonkunlainen professori Hajamieli, joka elää omassa maailmassaan ja eikä ole oikein tietoinen, mitä tapahtuu kotona edes. Sekään ei ole toivottavaa. Jos minä jämähdän aineelliseen kasvuun, joka on hyvin suuri vaara monelle, silloin minä rakastan rahaa enemmän kuin muita arvoja.
Meklarit tarjoavat näitäkin eläkeläisille koko ajan näitä paketteja.
Kyllä, kyllä. Ja se, että mihin minä olen sitten takertunut, se on helppo selvittää vastaamalla rehellisesti kysymykseen, mitä minä mietin eniten ja mieluiten.
No, mitä sitten tämmöinen emotionaalinen kasvu on? Tunneäly?
Hyvä kysymys. On puhuttu empatiasta. Lapsihan on luonnostaan itsekäs. Eihän se osaa lapsi ajatella muuta kuin omia tarpeita ja vaatii, että ne heti pitää tyydyttää. Henkinen emotionaalinen kasvu tarkoittaa sitä, että me ymmärrämme ihmiselämää laajemmin. Meistä tulee sosiaalisia ja meistä tulee kypsiä, että me emme vapaudumme siitä itsekkyydestä, mikä meissä hyvin syvällä on.
Voisiko se olla sitä, että me opimme osoittamaan arvostuksemme toiselle, että minä annan sinun tuntea, että sinä olet arvostettu, rakastettu, minä välitän sinusta, sinä olet tärkeä. Joo, minulle.
Kyllä, kyllä. Ihan Aristoteleen sanat tulee mieleen, tästä hän sanoi, että meidän pitää kyetä rakastamaan lähimmäistämme ja se on paljon sanottu. Ja sehän kuullaan kirkossakin joka sunnuntai. Ei se kehotus ole meille vieras.
Tämä on muuten aika merkillistä, että myöskin urheiluvalmentajat korostavat sitä, että ei se suoritus pelkästään, vaan se, että voi antaa sen joukkuetoverille sen tunteen, että minä välitän sinusta. Eli välittäminen avaa arvot.
Kyllä.
Ja sitä kautta myöskin tulee parempia suorituksia. No, millä tavalla olet kokenut, Eero Suominen, tämän hengellisen kasvun omassa elämässäsi? Kerroit tuossa jo, että olet aina ollut hyvin, hyvin kiinnostunut uskon asioista.
Joo, minä kävin Nurmijärven kristillisen yhteiskoulun aikanaan ja sieltä pääsin ylioppilaaksi 62. Siellä luotiin tietysti perusta. Se oli vahvasti nykymittapuun mukaan niin suorastaan uskomattoman tiukasti luostarielämää tyyppistä, ja tanssiminen oli ehdottomasti kielletty ja kaikki tällainen, että se oli hyvin tiukkaan valvottua. Meistä tehtiin vähän niin kuin väkipakolla uskovia nuoria, ja siitähän tuli kapinaliike, tuli rekyyli-ilmiö. Minäkin jossain vaiheessa suorastaan hylkäsin kaikki, että ei minua kiinnosta tällainen pakkosyötetty usko. No sitten seuraava vaihe, kun vähän tuli työkokemusta, niin ajattelin uskonnosta niin, että tällainen tilastomatemaattinen tarkastelu riittää minulle, että minulle kelpaa se kohtalo ikuisuudessa, mikä nyt keskimäärin kunnon kansalaiselle tulee. Että en minä miettinyt sen kummemmin asioita, mutta eihän tämä tällainen riittänyt sitten pidemmälle, että se kuulosti kuitenkin itsepetokselta. Ja siihen täytyy sitten etsiä kirjoista, nimenomaan hyvien maallikoiden kirjoittamista kirjoista. Rolf Ahnsil, metsähoitaja, aikanaan pohdiskeli sairaana näitä asioita ja moni muu. Ja nämä ovat olleet valtavan arvokas lisä minun pohdiskeluihini.
Tuo tuntuu todella hyvältä huomata, että sinä arvostat maallikoiden ajatuksia kirkosta ja olet perehtynyt heidän teksteihinsä. Mutta kuuntelethan sinä saarnoja myöskin, pappien saarnoja. Mitäs niistä sanot?
Joo, aika paljonkin on sanottavaa. Saarna, niin mikä on saarna? Mitä saarna on? Saarna on minusta, saarnaajan tehtävä on tulkin tehtävä tai matkaoppaan tehtävä. Saarnaaja tehtävä on tulkita päivän evankeliumia kuulijoille hänen elämäntilanteeseensa sopivalla tavalla ja kunnioittaen tietysti työnantajansa arvoja. Mutta saarnassa on kaksi puolta. Saarna vetoaa tunteeseen ja järkeen. Ja kyllä minä hyväksyn sen, että tunteeseen vetoava puhe on se ehkä se merkittävämpi osa, mutta olen todennut pappisystäville, että keskiajalla, kun tultiin kirkkoon, varusteet jätettiin asehuoneeseen, mutta kun minä menen kirkkoon kuuntelemaan saarnaa ja minun kaltaisia niin paljon, me emme jätä järkeämme eteiseen. Eli kyllä saarnassakin täytyy olla tämä älyllinen puoli mukana, ja se on usein minusta koetaan suorastaan haitalliseksi. Sitä ei haluta korostaa. Mulla on tähän liittyvä esimerkki.
No kerro.
Se, että kun me toistuvasti kuulemme Kristuksen kärsimyksestä, että niin Jumala on maailmaa rakastanut, että hän uhrasi ainoan poikansa, että ihmiset täällä hänet kiduttivat ja tappoivat. Järkevä ihminen pohtii, että voiko rakkauden seuraus olla näin traaginen? Johtaako rakkaus tähän? Ja kun ajattelen asiaa loppuun asti, niin eihän tämä ole rakkaus, vaan se on Jumalan pyhyys, joka vaatii, että synti on sovitettava. Ja kun ihmisparka ei tähän sovitukseen itse kykene, niin hän lähetti ainoan poikansa, joka sovitti meidän puolestamme. Tätä asiaa en ole koskaan kuullut saarnoissa selvästi sanottavan. Se oletetaan, että ihmiset tietävät sen.
Mielenkiintoista. Olet näköjään paljon pohtinut tätä, miten usko tulee ihmiseen Jumalalta ja usko tulee meihin. Mutta mihin sitä pappia sitten tarvitaan sinun mielestäsi?
Joo, hyvä kysymys. Tämä, jos me ajatellaan, että ihminen, joka ei ole kuunnellut pappien puheita, ei käy kirkossa seurakunnan tilaisuuksissa, että hän ei tietäisi mitään Jumalasta. Hän tietää Jumalasta paljon sellaista, joka on täysin väärää, vanhanaikaista ja satoja vuosia sitten jo osoitettu vääräksi ajatteluksi. Nimenomaan saarnoja kuuntelemalla me voimme oppia Jumalan sanaa kuuntelemalla. Metsä on minun kirkkoni ja mullekin moni ystävä todennut. Kuule, kun minä menen metsäkirkkoon ja tulen sieltä pois, minä en ole yhtään viisaampi ikuisuuden ja elämän tärkeiden kysymysten suhteen. Tuulen humina rauhoittaa, mutta ei se avastaa kysymykseen, mitä ikuisuus on.
Eli on hyvä kuulla evankeliumin vapauttava sana
kyllä,
omalle
kyllä,
kohdalle.
Ehdottomasti.
Mitkä ovat sinun mielestäsi, Eero Suomi? Nyt on mahdollisuus vähän parantaa Suomen kirkkoa ja lähettää niin kuin terveisiä papeille ja kuuntelijoille. Mitkä ovat nyt kirkon polttavimmat haasteet tällä hetkellä?
Voi voi, mikä minä olen neuvomaan.
No sinä olet juuri se oikea henkilö. Nyt tässä olemme puhuneet siitä, miten maallikot ovat tavallaan ne, jotka ratkaisevat kirkon tulevaisuuden, että olen ainakin hyvin herkällä korvalla.
Joo, no kirkon haasteet, sanotaan nyt kaksi asiaa. Ensimmäinen on tämän postmodernin lauman koossa pysymiseen, kun me olemme niin yksilöitä, jos kirkko kumartaa tähän suuntaan tai tuohon suuntaan, niin aina se saa ystäviä ja sitten se saa vähän vähemmän miellyttävästi asiaan suhtautuvia. Tällainen kirkon linjan valinta näissä teologisissa kysymyksissä. Ja sitten on tämä vitaalin toiminnan turvaaminen, tämä taloudellinen puoli. Se, että kirkon rahoitus säilyy riittävänä.
Eli tarvitaan myöskin puite, jossa evankeliumi voi edetä. Evankeliumin asia on kallis myöskin kahdella eri tavalla ymmärrettynä.
Kyllä, näin voi sanoa, kyllä joo.
Eero Suominen, nämä ovat hyvin arvokkaita maallikon ajatuksia kirkosta. Minkälainen on sinun oma käsityksesi elämän tarkoituksesta? Missä on elämän mieli?
Se on hyvä kysymys. Ensinnäkin sitä on vaikea tarkkaan sanoa ja rajata, mutta se mitä meille 50-luvulla rippikoulussa opetettiin tästä asiasta, se on edelleen pätevää ja se varmasti vaikuttaa. Ja sitten on toinen kysymys se, että pyrkiä elämään ihmisiksi ja luopua itsekkyydestä, ei elää pelkästään itseään varten tai lapsia, lastenlapsiakaan varten, eihän. Lapset on tärkeitä, mutta ne eivät ole koko elämän tarkoitus, koska jos elämällä ei ole muuta tarkoitusta kuin jatkuvuus, se on mieletöntä.
Eli se rippikoulun opetus, että usko Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen ovat elämämme peruspylväitä.
Kyllä, ja vielä tästä uskosta sen verran totesin tuossa, että toteaisin, että tämä paradoksaalisuus on älykkäiden ihmisten ongelma, että sanot, että usko tulee Jumalalta, mutta meillä on vapaa tahto ja Jumala odottaa, että me otamme askeleen häntä kohti. Kierkegaard puhuu uskon hypystä. Eli nämä asiat on paradoksaalisia. Nämä syyt johtavat siihen, että pappien pitäisi puhua selkeästi, yksinkertaisesti ja pyrkiä myöskin kommunikaatioon, että saamaan aikaan keskustelu, että kuulijat pääsee esittämään kysymyksiä, jotka heitä askarruttaa. Siihen ei ole nykyään kovin hyvää mahdollisuutta pelkästään ajankäytön suhteen.
Uskon veli ja kulttuuripersona Eero Suominen. Me olemme nyt tässä puhuneet aika monesta asiasta ja pöydällä olevat Eeron kootut esseet ovat vielä kokonaan käsittelemättä, mutta se on sitten toisen ohjelman aihe. Valitettavasti tämä tunti on todella aika lyhyt aika tämmöiseen keskusteluun, että nyt meidän täytyy ruveta ikään kuin ajamaan alas tätä meidän vilkasta ajatusten vaihtoa ja pyytäisin Eero, että nyt kertoisit jotakin hyvin rohkaisevaa ja lohduttavaa ja kaunista, mitä kaikkea haluat Radio D:n kuuntelijoille sanoa.
Hyvät ystävät, nauttikaamme tästä päivästä. Elämä on katoavaista, se on meille lahja, joka on suotu. Kiitos.
Eero Suominen, kiitoksia tästä rattoisesta ja samalla syvällisestä hetkestä. Toivotan sinulle siunausta ja voimaa ja iloa elämääsi.
Kiitos samoin.
Kiitos. Hynninen.